Radio Okapi. Okapi.
Poko elamu mpeboye ebolamu na sango ya biso lokota la Lingala. Toma ya onupo ya bikolo vya bitima binene Mary Robinson alimboli lelonti na alikitalia mbala ya sambu. Lielifungwa makilelo na Goma. Ezalimpo bata la makambo maye masale matote. Engebede na mikalo miye bakambi bikolo vya bitima binene bakamata kakuna na Addis Abeba. Na iturimbo kamo bimba ya zengele. Ezalaki nanda kole kankama moko ikia mimoto lubilo leki na bayi lokalite la Blukwa au territoire ya Djibou bayi batomboki mpo babomaki bandeko babango babale. Mokano moye mosenga kite bayi RDC na bayi Congo Brazzaville bazo akaviza yambo ya bango koyinge na oekolo abaninga mokoti sikokoso na STP eye ebinga makakala onatra baki sampe misala miatwa nena mpe miemia migration bole bosango sima ya mwantango moke. Mbote batataba mama bandeko yambo mpenza tolo banavoku sete bakambi bikolo Joseph Kabila na François Hollande, Hollande bango basepeli mpe bandimi litomba li abotombo li misala miankita na miabo sungi bato kati na RDC na France na mambi masengeli kotombo lama totangi misala miya transport botongi mpe boyange la mibwa makele nde na mokuse maye malobamaki na bokutani bwa François Hollande na Joseph Kabila lelo na Elize balobela kimpe lokola bikolo bia bitima binene bitumba bia Centre Afrika na mpe bokengi bwa esti ya RDC. Ntoma ya onu po ya bikolo bia bitima binene ayebisi mabomba mimaliki talia mbala ya nsambo. Lia bolande liboti ya miobikela bwa boyoka ni bwa Addis Abeba mpo ya lelo na ntongo na likitalie lifungwa maki lelo na ntongo na Goma. Mpo ya Mary Robinson obo kuta ni bwa onande bakotala makambo maye masale mato maye masale mina inote engebene na mikano miye bakambi bikolo bia bitima binene bazwa kakuna na Addis Abeba, ntoma ya onu bolimbisi, ntoma ya onu oyo alubaki mambima yelelo na masolo, maposo na poso mabasali ba onu na bapanzi sango andimi solote mwa makambo masalemi kasi esengeli nde kobenga na ba FDLR banso mpo ya libela tolanda Mary Robinson na ilobeli ya Asken Zigwia.
Komite d'appui technique ya boyoka ni bwa Addis Abeba esangana mbala motoba na Nairobi lelo ezali mbala ya yambo esangana na Goma ezali libakumpo ya kotala bakan ya bakimi bitumba na mpe ya misala ya DDR kotala mpe misala misila kosalema na bo etali boyoka ni bwango ya Addis Abeba ezali likambo ya motuya mpo ya bokutani bwa komite awa na Goma totalisaki misala miye misila ko salema ndakisa bobengani mangomba lokola ya M23 na kobundisa ba ADF kasi esengeli sikawa kobanda likambo ya ba FDLR lelo tomonite esengeli kobundisa ba FDLR na minduki mpe na mambi masusu nyoso wana esengeli esalema na lombango.
Baye bakima kabitumba na Uganda bazongi na poasa na nori ya na nori Kivu eleki boye mwa basanza mibale na boye HCR PAM na pe UNICEF banso mangomba manama sato mauti kozwa mayele po ya bozongi bwa bakima bitumba banso ezali boye bokela mibwa bisika bya kitoko bitando wapi bokengi bosila kokota mpe bokeli miango mia litomba penza po ya batobana bwe limboli mokambili mpingi ngali ya HCR na Goma na mpo yango baponi visika binei mibale na territoire ya Rutshuru pe mibale na territoire ya Nyiragongo tolanda Fafa Atiza na ilobeli ya Rosalie Zawadi.
La communauté humanitaire a décidé de mettre en œuvre
lisangali ya basungi bazwi mokano ya kobanda kopesa lisungi obisika biye ba moni penza te bokonzi bwa leta bozongi ezali etando eyezwami na bato na boye tokoki kopesa lisungi na matali HCR tosanganaki elongo na PAM pe UNICEF po ya kopona ba groupement mibale o etando ya Rutshuru pe mibale o etando ya Nyiragongo epai tokani kopesa lisungi na baimboka lelo to kolobela etando ya Gikoro na bandite ezwami na Juamba epai wapi tozwi mokano ya kosangisa makasi mabiso po ya kosala mosala mokomonana pe mokoumela o etando ena likanisi ezali ya kokela bisika biye bato bakoya mingi na esika ya kobengana bakima bitumba o bakamba bango po ya kobazongisa obisika bautaki ezali nde kobenda bango obisika bautaki na kotombola kamwango nzike obitando bina
projet à base communautaire dans ces zones là.
Na Ituri mboka mobimba ya Zengele ezalaki na ndako pene na kama moko itiami moto lobiloleki na bai lokalite la Blukwa na territoire ya Djugu bango batomboki mpo babomaki bandeko babango babale ba FARDC batina mikuna po ya kotia kimia kati na bai mboka ibale ye baye ba misimbela kimbeli na makwangola manso na yo Delvin Waisala.
Bilimbo bina ya kanzo tekitwa ya Njugu bilandemi na ndenge nzoto ya moko mobotami ya lokalite Blukwa ezwami omboka Zengele. Mwewei ya zalaki yoko mosali obilo ya tremeni bobate libikela bianzambe akupi onzila ya mosala. Bailibota ya mwewei babanze ete ndeko ya bango abomami na bavandi omboka Zengele. Kwa kwa lakisa kanda ya bango bazikisa kindako leka mokama na biloko okati. Bana mboka ya Zengele bakibyo bitando isusu basusu na mipanga omaboko na edike ya kuzungi silabaninga babango mabe. Basoda ya FARDC batandola mikuna po ya botele medibukengi. Nzoto ya ibale ezwami mwa ibale na tongo kasi mipanga mizalise o maboko ya bato ungambo iso ibale. Peba ilipinga likambemi na mokambi ya distrike ya Ituri bakomi kuna mwa isato po ya bomanyoliti na ya likambo lina. Bunia Delbe Waisala Radio Kapi.
Na mokuse to ebisate bilei bizangi o baboloko inso inene ya RDC. Nde wana mayema monisami o baboloko bia bingumba binene. Kasi dikitele ya kulandelaka. Baboloko kati nantomo to ministeri ya mambi masembo amoni likambulie pamba. Nde kumata mbala alubi bilei bikoki kuzanga soki mokete o baboloko mpo. Ministeri ya mambi masembo na lisungili ya bakambi bituka bakotinda kabile o baboloko. Nsima abasanza misato inso bakotia ka misolo ba banke mpo ya bile bia bakanyemi. Kasi kubanda sanza amine ikinu wa motoba, misolo mitiami na eno na bakonte te, mwa koko so ezali ongambo abije. Mpekino toko mamua poso, baboloko inso ikozwa bilei. Mokano moye mosengite bai RDC na bai Congo Brazzaville bazwa ka visa ya mboya bango ko yingela o ekolo ya baninga mokoti sikokoso na SCPT eye benga makakala onatra bakisampe misala mia douane na mie mia migration boye limboli bongo Marco Mulumba.
Bakambi ba kompanyi ya SCPT na kombo ya kala onatra ba monisite misolo bazalaka kokotisa na masuwa mpeba kano rapide mikiti longwa milioni zomite milioni mibale ya franc congolais na mokolo. Nyoso wana esalami uta bobengani bwa bayi Congo RDC bobandi kosalema na Congo Brazzaville. Milioni mibale miye mizali bobele mpo ya kano rapide pambate bokatisi na masuwa ya bak bozali ofele bobele mpo ya kozongi sabato kouta Brazzaville koya na Kinshasa. Misolo mikiti mpenza ndakisa na franc congolais koto kama mitano na mokolo mpona likambo ya visa. Te na ngonga ya zomi na mibale ya lelo mwa mosala misato kano rapide ata moko etambola kite. Bakambi ba kompani ya kala ya onatra bazali kotungisama na likambo liye ba bikumba kumba koleka kama mibale bazalaka na libongo bazali mpe kolela na mai na miso bakisa mpe misala misusu mizalaka eleko masuwa matambolaka. Banso basengite eyano epesama na lombango kati ya bikolo bibale mpo misala mizonga.
Lingomba Azado lielikobundela kansomi ya baimboka liboi koyoka likambulia mpako ya pepo babengi statistique d'embarquement dans les avions mpako mosusu ya sika eembula matari ya etuka Kinshasa ebimisi mpako eyeba kofutisa baimi bembo bamikili misusu na baeba kati ya RDC. Azado esengite balongola mpako ena mpe lisusu pole ezalite na boyengela mibwa mpako mosusu na kombo IDEF to go pass eye RVA eko kongolaka. ADG ya RVA ya noli Azado na kolobate basambi sama mbala libwa na mibumine na tina apako ena. Tolanda Abdallah Bilenge nelobeli ya Rose Peifer na pe Innocent Olenga.
tozwaka bato nkoto nkama minei na mbula. Soki obakisi mbala mitano okozwa nkoto tuku mibale mpo basali ya bapaya bafutaka te mpe Monisco afutaka te, na yango okozwa bamilio zomi na libwa, milio zomi na libwa na mbula minei tokozwa bamilio tuku mwambe. Ba milio tuku mwambe oyo tozwa kato bandaki chantier ya yambo ya kobongisa etando ya pepo ya njili. Na ba chinois misala mina misengaki ba dolale milio tuku motoba. Ezali nyongo ya bank eye IDEF azali kozongisa. Longola milio tuku motoba ya dolale ya Amerika mina tokotikala na milio tuku mibale na mbula minei. Soki oleki na etando ya pepo ya njili okomona mai mazali kosale makuna. Misala na mizali kosalema pe na Lubumbashi pe tokobanda pe misala na Kisangani ezali ekolo mobimba. Tozali kobongisa pe tando ya Mbandaka pe ya Kananga pe na sanza ya Motoba tokobanda kobongisa Gemena Isiro pe Kalemi ezali likambo ya ekolo mobimba.
Kananga et le mois de juin nous allons réhabiliter Gemena Isiro et Kalemi, c'est national.
Mpeto sukisa na mbele ya bai société civile ya Buzi Minova kuna na etuka Sud Kivu bango ba société civile ena esengi na bai mboka kofuta mpako ya leta mbele ibwaka maki ontongo ya lelo boyelobi mokambili ngomba liye mokambi société civile ya Buzi Minova bai mboka bakofuta kampako na pete tempo mbula matari ya etuka ezongi sakandambo a misolote to retrocession na misolomi mpako miye bai mboka bakokongolaka to sukia wampo ya mpo kwa lelo na bino banso bolanda kiviso kimia pe boboto o mabota mabino
o kapi
ayo
o kapi.